A sétima xornada quedou en tablas e sen goles para o Perlío. En partido xogado en Narón, o Val 0, Perlío 0. Carlos Carballo, Vinqui, moi bo día.
Bos días.
Que tal foi o encontro? Como foi?
Bueno, foi un partido moi igualado, con poucas ocasións de gol. De feito, as que hubo foron a balón parado as principais ocasións. Elas tuveron unha falta moi clara, perigosa, que Jenny parou moi ben. Nós tuvemos outra que mandou ir ao Longueiro, outra falta. Pouco máis. Ao final, os últimos 15 minutos, 20, 15, máis ou menos, salimos un poquinho máis a apretar, intentamos levar os tres puntos, pero elas defenderon moi ben, a verdade, penso que ao final é un resultado totalmente xusto.
Houve moito movimento no banquiño, non? Nos dous equipos?
Sí, nós penso que o partido no que máis xogadoras fomos 15, pouco a pouco vamos recuperando xente, eso a verdade é moi importante.
E dúas xogadoras do Perlío, unha do Val, viron tarxetas amarelas. Dirías que foi un partido duro?
No, para nada. Foi por algunha protesta, tal, algunha decisión arbitral, pero bueno, tampouco foi. Foron máis ben pequenas tonterías, e ao mellor protestaron saque de banda, cousas así, non foi nada grave, digamos.
E como están os ánimos no banquiño?
Ben, eu estou contento, fixemos un bon partido, pero bueno, o rival tamén xoga, é un rival que nos coñece de sobras, a verdade estuveron moi ben plantadas no campo, en defensa, nos intentámoslos por todos os medios, pero tampouco creamos moitísimas ocasións de peligro, digamos, e ao final elas, xa che digo, estuvemos aí os últimos minutos no campo delas, pero fixeron moi boa defensa, e bueno, nada, seguir traballando, intentar esta semana que ven conseguir unha victoria que faga bon este empate fora da casa.
Carlos, na próxima xornada enfrentadesvos na casa contra o Obrero. De momento perderon todos os seus partidos. Como ves ese encontro?
Bueno, pois é un partido no que temos que salir mentalizadas xa desde un minuto inicial para intentar sair a polo partido e xogar ca presión que teñen elas de que non gañaron aínda. Nos un pouco máis tranquilas, penso que é un partido que si conseguimos poñernos por diante pronto, pois xogaremos ca tranquilidade esa, un bo partido para conseguir tres puntos.
Así o agardamos. Grazas, Carlos Carballo. Nada. Moi boa semana.
Vale, gracias a vosotros.